jeunes, installez-vous confortablement. C'est l'heure de votre émission phare de la semaine, Tous au gré. Ni dorakouina, angwani tchongone me, studio tamani de konanana. Octobre kalo, amina kuma odeka, ne oere kalo ye, mi ere sinsimbe, wulika jowma, ya saka sika simbo, bana ko okele. Chageda mi ere nye shimbe, sega sega luka, ni bana nyere kwenye kan, oya iraka foko san osa, ma bata aninani nyona, ulude konebe cancer bana usoro, malila, ni oere jabi u, obeta like samba fla, animuwana, na irala ka foko o mauchela, ko ma banani anikemenani, ko simbombana, ani wolonugu bombana, obe ulula. Yala, shifu yere ba don, ko ulube seka ni bana in soro wa, sega sega lu, ani bana in furakeli, yala akonya ukan noron wa, shifu yere bina usi endo togodi, ni bana in yere kelelila. Anga tuso gere, amina kuma ode kambi, ani nyi mamunu wele, yasa kaseka masala okan, oma folo ale madame Sumaworo Farima Kone ala jarabila banakseina idanse anga maflana ale madame Sankare Fatoumata Amadou Diallo ni ale be seko ni donko bolofara kononana bienvenue anga ma sabana ale docteur Madani Lié ni ale rebe bombana ou furakeli hukumu kononana bienvenue docteur.
Merci beaucoup.
Vos rubriques préférées ne feront pas défaut. Notre artiste invité cette semaine est Aminata Danyoko, alias Ami Yerewolo. Obena astuce et recette ou soro, amba kunche ni le hit du moment. Ne Juliette Koulibaly, mi yerebna ni djemouka in la nyana maya. Mamadou Ouattara, alebe nega ou karafela. Danse kura etuguni anga gerin kononana anga jemkan damnena anya iraka fo kamna kuma octobre de kanu erebe wele ko octobre rosé no e kaloemi renye shimbe la famille ali barouma ani sege sege luka nyeshi shin ani wolonugu bombana oma ngasani anga ndado anga babula aye munumunu saloke bamako kononana ani bankas kasega anteri shifun fana haklinata anga jekulame
awamba kala makako col de dipirsin cancer de sein munumunu mbaka la et puis les termes la baracola de la chimie ka dima antara de crosula c'est celle ya ira ka ko cancer de bala depuis tena anko ni ka de la de crosula comme ni na dansna ni ala sona andika anta de la vie musulmane remene ni ko furune ni mo ko roba ute salon de anya fam be khati ira ira ni kalo en kono te pele ka ira ka to ko barakoro dimi bi mo mina wal ma cancer bi mo mina anta de no e bana su ko na anya me e dala mina anya la radio la mina ni ala sona de pan ira ira ni na anta de ka foko ko de literacy ni cancer de sein e bana ye bana mbi musulmane mina
awo ma do shimbe mi ni tra docteur sulasa ba fo do do soma iki jomi warla ki ishim bishifolo kale ni kurutala ube bi bulo ketay kulula ki shim ne kala je dondo soma kuni kuru étranger ala ki beta docteur sula lo we solo ka analyse ge ga do mindu ay ne ma delega ta kawla
anga grenade on intu anga grenade mulu na yulu nyininga anga marabulo kono na krenkren yala bankas ani bamako anga grenade wore ale koni sense ka se keneka yano ni ale madame fay kajatu kante ni ale le combattante du camp cancer o djakulunye mogoy i danse
si
sa ametanye ni anga masala ya au boraka anga ni shifinu no lame yala e fana kumbete yani ka doko cancer yerebenwa parce que entre shifinu chama ya ira ka fokulu ta doko banan yerebe bugutugunu mine
tena ne kun ta do yere ko banan ya kumbi akumbi sika chieni ke tanto ube na kumbi sika mogo mine tanto wati dola ne aye anga mogo do bana ala ni ka soroko a hakina soroka fogo ja apsika mogo mine surtout mogo minga suru ila don muso fin fin minbe kanana foko e ka dogo ou bien e masé sambi saba ou ni muso ta iki dépistage ke surtout ala niche wati dirama kalu kele kle bisaba ani kele fu ibita fan wo famija ibita ibika dépistage ke ibilaje ni mimbila na beno uba furake fu ni nyafa mukanye. Bekanga profiter ni octobre rosé.
OK. an bɛ se madame Sumaworo ma sisan nɔ yala e y'a dɔn togo di ko bana in b'i la
n bɛ bɛɛ fo ni yɔrɔ in na fɛn fɛn bɛ k'a lamɛn an bɛ bɛɛ fo don dɔ la n sigilen tora dɔrɔn n ye n fari n ye n sin de layɛ parce que fɛn min b'i fari la n'i y'a ye ni fɛn fɛn ɲɛnama tɛ i b'a dɔn n wulila joona parce que ni wulila joona n'a fɔra sin bɛ tigɛ dɔrɔn o ye wuli joona ye dɛ o ye wuli joona n'o tɛ mɔgɔ bɛ yen sin tigɛ yɛrɛ tɛ fɔ o ɲɛna furakɛli bɛ kɛ fo ni ala ka wuli sera a ma bi alihamudulilayi n bɛ n sen fila kan n'a ma fɔ mɔgɔ ɲɛna ubiyɛn ni ne yɛrɛ ma n sin bɔ k'a yiri la i t'a dɔn ko fɛn bɛ n na dɛ.
ok awɔ an bɛ se madame Fayima yala e kelen k'a dɔn ko i ye bana in sɔrɔ comment vous vous êtes senti.
bana ni n'a fɔr'i ye a mana f'i ye ko cancer tout de suite i tɛ foyi ye saya kɔ i tɛ foyi ye saya kɔ i kɛra mɔgɔ suguya o suguya ye i tɛ foyi ye saya kɔ sisan yɛrɛ ka fisa o parce que sensibilisation bɛ kan ka kɛ a bɛ kan ka fɔ mɔgɔw ye ko bana min don k'a bɛ furakɛ ka ban mɔgɔ bɛ kan ka bɔ a ko kalama sinon anw ta tuma 2015 sensibilisation tun tɛ yen sensibilisation tun t'a la donc k'i dogo ka kasi ka maimaitɔ ko kɛ anw ta tun y'o de ko ye.
est-ce que vous avez douté des résultats.
n ka résultat bɔlen non mais n tun b'a fɛ ka analyse kɛ jusqu'au bout de pour être sûr que ça va n'i t'a a kɔnɔna la i b'a fɔ ko c'est une maladie qui n'arrive qu'aux autres ko a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw de sɔrɔ a tɛ se k'i sɔrɔ quoi f'i ka don a kɔnɔna la i ka sɔrɔ k'o faamuya.
ok an da bɛna se o ma nɛgɛjuru sira la docteur madani li ale bɛ an bolokɔrɔ yan nɔ docteur.
oui.
comment peut-on reconnaître le cancer du sein.
alors ni ɲininkali in diyara n ye d'abord ne b'aw fo studio tamani mɔgɔw. ka waleɲuman dɔn bawo aw bɛ ka ko ɲumanba de kɛ nin ye mɔgɔ o mɔgɔ octobre rose yɛrɛ kun y'o ye ka musow sensibiliser o kɔrɔ ye jumɛn ye ka kunnafoni jɛnsɛn musow bɛɛ ka faamuya bɛɛ k'i hakili to sin na walasa n'a y'a sɔrɔ bon b'a la n'a fɔ a ma cancer a ka dɔn joona bawo muso in y'a fɔ sisan madame Sumano a bɛ furakɛ ka ban a bɛ kɛnɛya cancer du sein yɛrɛ ye mun ye an ka dodonkan na manifin farikolo sin na sin jɔsen fitinin nazarakan la n'an b'a fɔ a ma ko cellule o de bɛ wuli ka jama a t'a ka baara kɛ a kɛcogo la a tɛ dan a danyɔrɔ la o jama sen fɛ a bɛ se ka kuru sigi sin na a bɛ se ka joli bila sin na a bɛ se ka jolibɔn bila sin na donc a tɛ dan o dɔrɔn ma dɛ n'a jama na a bɛ bɔ sin na ka taa farikolo fan wɛrɛ a bɛ se ka gɛnɛgɛnɛ sigi kaman kɔrɔ a bɛ se ka sigi fogofogo la a bɛ se ka sigi biyɛn na a bɛ se ka sigi kunkolo la a bɛ se ka sigi kolo fana na. ayi n'i ye bana ye ne y'a ɲɛfɔ cogo min na n'i y'o faamuya taamasiyɛn fɔlɔ min kɛ jumɛn ye min ka ca n'a bɛɛ ye muso bɛ se ka kuru ye a sin na muso ka ye dingɛnin dɔ b'a sin na ka sin don a kɔnɔna la muso bɛ se ka sin ye ka kɛ n'a fɔ a birintilen don ka kɛ n'a fɔ dugumɛnɛ sinkinda muso bɛ se k'o ye a sin na joli fana bɛ se ka bɔ sin na donc du coup min ni taamasiyɛn ninnu n'i ye ninnu ye donc o bɛ se ka kɛ cancer taamasiyɛn ye donc sin na bon nin bɛ se ka kɛ a taamasiyɛn ye n'i ye nin taamasiyɛn ninnu ye.
ok
maintenant min ka gɛlɛn an bɛ min fɔ. kuma lasurunya la muso o muso n'i ye taamasiyɛn fɛn fɛn ye sin na n'i m'a faamuya ko kura don ka hali ninnu kɔfɛ i ka wuli ka se anw dɔgɔtɔrɔ ma an ka sɛgɛsɛgɛ ka lajɛ ni bon ou bien cancer tɛ parce que n'i y'o kɛ dɔrɔn e yɛrɛ de y'i ni kisi mɔgɔ wɛrɛ m'i ni kisi ne bɛ se ka nin de fɔ a daminɛ na fɔlɔ.
ok fɔlɔ an tun b'a mɛn ko sin bon bana k'o ka teli ka maa minnu yɛrɛ ye den sɔrɔ ni den y'a sin min fo ka taa se wolonugu bon bana fana ma a bɛ tali kɛ musow ma minnu yɛrɛ delila ka bange kɛ nka yala docteur est-ce que bogotiginiw bɛ se ka sin bon bana sɔrɔ wa.
awɔ bogotiginiw bɛ se ka sin bana sɔrɔ nka a man ca n'i ye sin bon bana yɛrɛ jateminɛ n'an y'an ka gafew lajɛ mali la yan nɔ a bɛ warakata ka ta san 40 de la ka yɛlɛ n'i ye nansaraw jateminɛ olu ta bɛ daminɛ san 60 jate la farafinna yan tilebinyanfan in fɛ an ye min jateminɛ hali mali fana b'o la an ta in bɛ daminɛ san 40 de la ka yɛlɛ mais ni anw dɔgɔtɔrɔw fɛn fɛn bɛ bon furakɛ n'i y'an ka jateminɛ an bɛ denmisɛnnin kelen-kelenninw y'a la ne yɛrɛ ka banabaatɔ min bɛ sin na mali la min ka si ka dɔgɔ n'a bɛɛ ne ye dɔ sɔrɔ san 17 ani san 18 kelen kuma dɔ la san 22 san 25 o man ca la donc an b'o fɔ k'o perepere la.
nka yala ni banabaatɔ yɛrɛ tɛra so a m'a dɔn ko sin bon bana b'a la a kɔlɔlɔw yɛrɛ bɛ se ka se fo yɔrɔ jumɛn na.
o man ɲi ye jumɛn ne ye a daminɛ na émission daminɛ na ne ye bana in ɲɛfɔ cogoya min na aw y'a fɔ. ne ye min fɔ n'o faamuyala kosɛbɛ bana min bɛ bɔ sin na ka taa sigi farikolo fan wɛrɛ ni fɛɛrɛ ma tigɛ joona n'a tor'o la n'a sigira biyɛn na a b'o cɛ n'a sigira fogofogo la a b'o cɛ n'a sigira kunkolo zɛmɛ na o ka jugu n'a bɛɛ ye a b'o cɛ donc fura b'o min na dɛ o fura ninnu o tɛna se ka banabaatɔ ni tanga n'a sera yɔrɔ dɔ la donc a bɛ se ka dankari kɛ banabaatɔ ni na du mois octobre rose yɛrɛ jubaju y'o ten ka kunnafoni jɛnsɛn mɔgɔw ka bana faamuya k'a dɔn min wulila joona i bɛ kɛnɛya ni ala sɔnna a ka ca ala fɛ maa o maa mana wuli joona e ka furakɛli ni sababa minɛ wa a bɛ kɛnɛya k'a ban furakɛli yɛrɛ bɛ jɔ nka n'i ma wuli joona muso y'a fɔ a daminɛ na na a bɛ kɛ furakɛli kuntaalajan ye ka fura caman caman kɛ ko maladie kurunin don nin sensibilisation ninnu a n'a ka nin baro in b'a to musow bɛna faamuya dɔw bɛ wuli joona n'i ye taamasiyɛn ye paseke i bɛ kɛnɛya.
An bɛ segin ka na studio kɔnɔ docteur kɔfɛ an bɛ se e yɔrɔ an bɛna se madame Sumaworo ma e kelen ka dɔn ko bana in b'i la i ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ e ka prise en charge kɛra togo di.
N bɛ ala fo yen nɔ sans frontière médecin sans frontière mɔgɔw olu y'u occupé an n'a daminɛ na bon an ka opération kɔni n'an yɛrɛ y'o ta opération fura minnu donna salle kɔnɔ ani an bɔlen an ye fura minnu san an kɔni ye wari bɔ o la yɛrɛ yɛrɛ de n'o tɛ u y'an ka traitement ta kɔni o kɔfɛ fɛnɛ gɛnɛgɛnɛ de nana kamankɔrɔ tugun opération bannen pewu contrôle kɔnɔna la gɛnɛgɛnɛ nana o nana ni kuru ye an y'o fɛnɛ analysew fɛnɛ o opération fɛnɛ tilala ka kɛ Célibat est mené, une opération est requête.
Ok, on me sait, Madame Fahima, y a là l'accès au traitement est facile?
Pas du tout. On a fourré les manos. On a fourré au Dakar Gélé. Traitement ka girin a ma nɔgɔn kwa o ma nɔgɔ a da sera médecin sans frontière ma olu de tun ye olu de tun jɔlen bɛ caaman jigi kɔrɔ une fois ke a fɔra fɛn b'i la olu tun b'i jɔ n'i ka fɛn bɛɛ i yɛrɛ maintenant ke olu tatɔ don donc o de y'a kɛ an b'a fɔ an ka gouvernement ye olu k'an ka prise en charge ta parce que o de bɛ laban kwa organisme mana na k'an dɛmɛ o bɛ a kɛ pour un bout de temps de u k'an ta amu la u ko amu tɛ se ka bɛɛ ta ko arami de bɛ se ka mɔgɔ bɛɛ ta sinon caman bɛ t'i sigi so kɔnɔ ka saya kɔnɔ dɛ maladi bɛɛ de jɔlen bɛ n'i yɛrɛ ye bi bi in na.
An ka gɛrɛnnadenw n'a y'a mɛn ko gɛrɛn o kɔrɔ. Kuma dɔ la an bɛ tew min ka tigaw ɲimi ani ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ ni dongili ye an bɛna souffler en musique avec Nahawa Dumbia a ka nin titiri ko banani. Nahawa Dumbia ye n'a ka titiri tun ye banani ye an teri sifin minnu y'aw sɔgɔ an na sisan nɔ c'est votre émission préférée tous au grain cette semaine nous parlons du mois dédié à la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus an bena se min ma o de la famille baara minnu bɛ ka kɛ ni o yɛrɛ bɛ kɛ ɔktɔbru kalo kɔnɔna na n b'a dɔn madame Faye e ye jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye ni maa minnu yɛrɛ lajarabira sin bon bana na aw bɛ lafaamuyaliw kɛ cogo di ni aw ka maladiw ye ani minnu yɛrɛ ma bana in sɔrɔ.
Groupe bamboulou, groupe WhatsApp. Une fois qu'il y a un carte, 1000 francs, il veut faire un groupe. Donc, chaque fois, an bɛ to ka kozeri kɛ ni mɔgɔ kura nana il faut ka an ka bana in ɲɛfu ɲɛna dɔw bɛ na u hakili wililenba u taar u b'a kɛ cogo min na donc il faut ka an ka kuma u ye pour que k'u hakili sigi o b'an fɛ ye en même temps chaque combattante an ka combattante o combattante n'u taara yɔrɔ la u be se ka mɔgɔw la faamuya ni bana in cogoya la k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ bana min don k'a fɔ ko n'a y'i sɔrɔ dɔrɔn ko tout de suite ko saya non kansɛri bɔr'o la du moment que kansɛri bɛ furakɛ dɔgɔtɔrɔso la kansɛri bɔr'o la an mana ta yɔrɔ yɔrɔ an be sensibilisation kɛ hali sotarama kɔnɔ ne donna sotarama kɔnɔ ne bɛ sensibilisation kɛ ye ka ti sotaramatigiw bɛ ne dɔ o la il faut que o de fana ka caya bon fɔli yɛrɛ tɛ problème ye i b'a fɔ minnu ye olu k'a pratiquer o de ka gɛlɛ mɔgɔ dama min bɛ n'u bɛ siran ka t'u dépister o de ka ca ko parce que ko n'i taara kɛ ko n'a fɔr'i ye k'a b'i la k'i bɛ sa de i y'a sɔrɔ a bɛ yen nɔ o furakɛli ka nɔgɔn o te kɛ furakɛli kuntagala jan ye. Mɛ e ma sɔn k'o kɛ, e y'i sigi k'e bɛ siran. Aa i bɛ siran jumɛn ye, saya tɛ wa? Ɔ n'i y'i sigi k'i bɛ siran, saya in bɛ na dɛ.
Ɔ sisan n bɛ se madame Sangare ma. E kɔni bana in tɛ e la. I y'a jira k'a fɔ k'i ye dépistage kɛ ka kɔrɔ. Ani fana an b'a ye ko nin waati in na i fana sen donnen don a kɛlɛli walew la kosɛbɛ. E b'o kɛ sira jumɛn fɛ?
Ne b'a kɛ sira min fɛ o ye réseaux sociaux ye. Donc n bɛ to ka vidéo kɛ. N b'a bila n ka Facebook kan ani n ka TikTok et mɔgɔw b'a partagé k'a jɛnsɛn pour que tɔw fana bɛ se k'a ye. Ne ye fila ye. La plupart i bɛ taa sɔrɔ an ka mɔgɔw u réservelen don kojugu. U ka fɛngɛ u t'a fɔ et puis fila ka ko ka gɛlɛn dɔɔni k'a fɔ an bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ o de kama n ka teli ka video fana kɛ fila kan de la pour que ka u sama ka na u k'a faamu. Min bɛ yen nɔ se ke bana in bɛ yen n'i y'a ɲini k'a dɔn joona i bɛ se ka furakɛ.
Bali sitigɛ la.
Voilà.
Bali miliyɔn bɔ la.
Ahan.
U bɛɛ b'a la quoi.
Voilà donc ne b'o de kɛ ka caya.
Ok an bɛ se docteur ma sisan nɔ.
Oui.
La famille baara mulu bɛ kɛ octobre kalo kɔnɔna na yala aw mulu bɛ ni banabaatɔw bɛ contact la wagati bɛɛ yala a kɛra sababu ye ka dɔ bɔ bana in fanga la an ka jamana kɔnɔ wa?
An tɛ se k'a fɔ k'a ye dɔ bɔ bana fanga la. Au contraire, le fait que mɔgɔw bɛ ka kunnafoni, madame Sagi y'a fɔ cogoya min na, mɔgɔw bɛ ka bɔ a kalama. Donc a bɛ k'an kɔnɔ sisan ko bana in bɛ ka caya. Donc o fana ye sensibilisation ni kunnafoni dili o y'a laɲini dɔ ye. Bawo mɔgɔ tun bɛ to so ni bana ye. A kuma bɛ ka fɔli min kɛ sisan ni sina bana ye. Mɔgɔw bɛ k'a faamuya k'u bɛ se ka kɛnɛya ko n'a fɔra cancer c'est intégré. Automatiquement. Donc, mɔgɔw bɛ kana caya. Nafa belebele min fana yera la, mɔgɔw bɛ kana joona sisan. Fɔlɔ mɔgɔw dɛsɛlen ye sina bana fɛ, u bɛna dɔgɔtɔrɔso la. Ne fɛ sensibilisation minnu kɛra san tɛmɛnen na, a nɔ bɛ ka ye, a bɛ ka nɔ bɔ.
Mais yala ka bɔ octobre kalo yɛrɛ la, aw kɛlen don ka mun boloda hali bi yaasa sensibilisation ka wara a ka se sigidaw la kɛrɛnkɛrɛnya la yɔrɔ minnu yɛrɛ yɔrɔ ka jan.
Min ye anw dɔgɔtɔrɔw ye généralement association b'an bolo ne yɛrɛ ye association dɔ sigi ye n'o a bɛ fɔ o ma ko Onko Mali an kɛlen don ka fɛɛrɛ boloda an bɛ to ka tɛmɛ arajow la ani televisiɔnw la ka mɔgɔw kunnafoni walasa sinko in musow ka faamuyali la donc o baara kuntalajan in. O de b'a to an bɛna se bana in na o dɔrɔn tɛ dɛ komi ne ye professionnel ye fana an bɛ médecin généraliste formé ani fɛn fɛn bɛ baara kɛ opération kɛlaw gynécologue kunnafoni ni formation continue bɛ k'olu bɛɛ fɛ an médecinw fɛ.
Banabaatɔw y'a jira k'a fɔ ko prise en charge yɔrɔ la difficulté caman bɛ a la min bɛ tali kɛ furaw sɔngɔ kan fo ka taa se arajo ni fɛn minnu bɛ kɛ yala aw minnu ye dɔgɔtɔrɔw ye ni aw bɛ a furakɛli la gɛlɛya jumɛn bɛ aw kan prise en charge.
Awa, fɛngɛ in ma furakɛli jɔsen o ye jɔsen saba ye. Opération fura dɔw bɛ ka fɔ ma chimiothérapie madame Faida donna la ani madame Sumano Jekura minnu bɛ plateau kan minnu bɛ ka furakɛli kɛ ani radiothérapie. Maintenant ni jɔsen fɛn fɛn a wari da ka gɛlɛn a tɛ ɲɛ musaka kɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ. Dɔgɔtɔrɔso si tɛ diɲɛ na min bɛ se ka banabaatɔ furakɛ fu o tɛ se ka kɛ paseke n'o kɛra o dɔgɔtɔrɔso a bɛ datugu. Nka fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ dugu la dɔgɔtɔrɔso ka hakɛ ka d'a ma baarakɛlaw ka sara minɛn ɲumanw ka sɔrɔ mɛ ka sɔrɔ banabaatɔ m'a sara dɔw fɛɛrɛ ninnu na nansarakɛla an b'a fɔ ma ko assurance mɛ an minnu daminɛ na gɛlɛya dɔ donna la n'u y'a bila sen kan u hakilina dɔ ta ko ko bana dɔ bɛ yen dɛmɛ b'olu kan ka ban tuberculose b'o la à l'époque VIH sida fana b'a la à l'époque fɛn dɔ tun bɛ yen min b'olu di banabaatɔw ma u b'u bɔ komi ko daminɛ don an t'a dɔn a fanga bɛna kɛ cogoya min na kansɛri fana tun b'o la o waati la wari dɔɔni tun bɛ di ka kansɛri fura san u ko ko olu bana o bana ninnu sen bɔ a la fɔlɔ o kɔfɛ a bɛ don a la donc madame in ka kuma na o kɔfɛ in dɛ an b'o de nɔfɛ halisa o ma sɔrɔ furako in fana na nɔgɔya donna a la bi o ye jumɛn ne ni n ka dɔgɔtɔrɔya daminɛ a ka ca ni san tan ye bi sinio n'a wari kun fɔra mɔgɔ ɲɛna u bɛ kule 100,000,000 kungo de tun bɛ da la yɔrɔ in kelen furakɛ ko kelen min bɛ kɛ kalo wɔɔrɔ komi diɲɛ yɛlɛma donna ko la furaw b'i sɔrɔ dugu wɛrɛ la minnu ye furaw dilan k'a nɔgɔya donc fura in ninnu piri fana bɛ ka jigin sisan sisan tan ni ne ye n ka dɔgɔtɔrɔya jateminɛ ka taa san tan sisan ka na bila a la ni mɔgɔ tan kalo la u tun bɛ se ka fura san tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ kɛmɛ bɛ se k'a sara sisan parce que fɛnw fana diɲɛ taabolo la caman bɔra a piriw la mɛ halisa o bɛɛ la muso caman tɛ se k'a san halisa o bɛɛ la muso caman tɛ se k'a san o de b'a to mɔgɔw bi yɛrɛ bi siran dépistage ɲɛ an ka tiɲɛ fɔ parce que a musaka ka ca dɔgɔtɔrɔso si tɛ se ka baara kɛ fu kan a tɛ se ka minɛn sara fu kan. a tɛ se ka baarakɛla sa fu kan, a tɛ se ka jolita kɛ fu kan. Donc du coup n'o o sigira sen kan kuru gouvernement b'o baara la, an bɛ dugawu kɛ u ka teliya jamana ba ka sigi u ka waleya. N'o waleyara maa si tɛna siran furakɛli ɲɛ.
Ok, au famna docteur. Si ça non, amna nga deuxième pause musicale ta ni Abdoulaye Diabaté ka titri mi retro ko ni kasikunye. Nin tun ye Abdoulaye Diabaté ye wa an teri sifinw na an ka gɛrɛnnadenw an ka kulu ale kɔni sera siyan na ka ban. N'an y'a yira k'a fɔ k'an bɛka kuma Octobre Rose de kan n'o yɛrɛ ye kalo ye min sigilen don yaasa ka lafaamuyaliw kɛ sin bon bana kama. Yani an ka k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye an bena tour de table kɛ kumakan laban ni ladilikan minnu bɛ aw bolo k'a lase an teri sifinw ma. An b'a daminɛ ni docteur ye.
Alors ne bɛ se ka min fɔ an teri sifinw ɲɛna jeune bogotiginiw bɛɛ k'u degi ka koli labana ko si momo ko si cogoya dɔn u k'o kɛ ladala ko ye u yɛrɛ bola komi a bɛ fɔ ladala koli u fana ka lada kɛ u siw mɔmɔ ka mɔmɔ ka ɲɛ k'u yɛrɛ lajɛ u ka dugule ɲɛma n'u ye tamasiyɛn fitini fitini u si na u kana sigi dɛ u kana dɔgɔtɔrɔso la an k'a lajɛ k'a sɛgɛsɛ bɔn ni mɔgɔ min ye k'i jogo ye a ka ca ala fɛ ni ala ye bon sina bon n'a fɔ ma ko kansɛr disɛ n'o kɛra e garisɛgɛ ye e yɛrɛ de y' min tanga parsike vraiman e be furakɛ k'a kɛnɛya k'a ban furakɛli musaka ti caya a kolo ti giriya wa sin tɛ tigɛ parce que a daminɛ na sin yɔrɔ min bɛ o dɔrɔn de bɛ bo ye donc o ye kunnafoni duman ye sifinw bolo donc u k'o t'u jogo ye.
An b'a fɔ musomisɛnninw ye ani denmisɛnninw bɛɛ ka bɔ ka t'i yɛrɛ layɛ Octobre min daminɛtɔ filɛ ye waribɔ t'a la 5 minutes 10 minutes i bɛ t'i ka dépistage kɛ dɔrɔn ka na ne b'o laɲini de kɛ. N'i bɔra bana kunbɛ a ka fisa ni bana furakɛ an y'a fɔ togo min na musalaka a ma nɔgɔn k'i ka furakɛli kɛ ka tila ka du ta a ma nɔgɔn kwa o de ye ne ka ladilikan ye n'i taara k'i den to maɲumako dan do.
Koma faamuna e dun madame Sankare.
Ladilikan min bɛ ne bolo k'a fɔ an bɛɛ k'an jija an ka taa depiste an ka kuma ye minɛ ni sɛbɛ kuma ye a ma fɔ n'i taara depistage kɛ forcement a b'i la kuma caman an bɛ siran ka taa kɛ ko paseke i bɛ taa sɔrɔ bana in bɛ sɔrɔ n na mais o de y'a habitude pour que n'a sɔrɔ la pour que a ka se ka furakɛ joona a kana kɛ i n'a fɔ ne baw y'a fɔ cogo min na a musaka ka gɛlɛn kojugu donc a kana se o yɔrɔ ma et puis bɛɛ k'i jija ka sensibilisation kɛ. I n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na ne bɛ to ka sensibilisation kɛ hali ni sigiɲɔgɔnw fɛ k'a ɲɛfɔ mɔgɔ tɔw ɲɛna ni Octobre Rose nana bɛɛ k'a fɔ tɔɲɔgɔnw ɲɛna an ka taa an ka dépistage kɛ fu.
Kuma lasurunya la madame Faye.
Musomanu ni jan tɛ poli don an k'o dabila dɛ a bɛ na ni wolonugu da ta ye dɛ cancer du col i bɛ se ka san 10 kɛnɛ i t'a dɔn k'i a b'i la jan tɛ poli nin bɛ na ni infection ye fɔlɔ infection maltraité nin a bɛ na ni cancer du col ye n b'o de ɲini ka fara sin ta kan mɔgɔw k'u hakili to u yɛrɛ la denmisɛnninw k'u hakili. hakili t'u yɛrɛ la denmisɛnninya t'a la mɔgɔkɔrɔbaya t'a la denmisɛnnin b'an ka gurupu la o ma furu fɔlɔ kansɛr du sɛn b'u la bana kunbɛn a ka fisa ni bana furakɛ ye
ko bana kunbɛn o kɔni ka fisa ni bana furakɛ ye o de bɛ an lase sisan nɔ an ka page culturelle kɛnɛ kan An teri sifinw ye an ka dɔgɔkun artiste invité ale rubrique kɛnɛ sigilen ni dɔgɔkun in na an kɛlen don ka wele bila an ka belebele dɔ de ma ni ale yɛrɛ ye Aminata Danyogo ye n'ale bɛ wele ko Ami Yerewolo Ami ko bɛ cogo di
ko ka fisa dɔɔni Juliette kan jumɛn bɛ yen
basi foyi tɛ yen na
alhamdulilahi
ale kɔni ye Mayinakaw ka den mandi ye Bafula bɛ cercle kɔnɔna na yes. dɔnkilida kanu yɛrɛ donna e la cogo di
bon n bɛ se k'a fɔ dɔnkilida kanu ye je pense ala ka latigɛw de don sinon vraiment ne yɛrɛ tun sigilen tɛ ka kɛ dɔnkilidala ye mais a kanu kɔni nana ne la ten k'an to denmisɛnninya kɔnɔna na je pense que bi kanu ye ne pousser k'a to rap kɛra n ka baara ye et bi peut-être je ne me vois faire dans autre chose que ça quoi
I ko ko ala ka ko de don nka ka dɔnkilida surtout rap ka kɛ muso ye min bɛ rap kɛ Mali la a ma nɔgɔya I bolo dɛ
bon surtout ne kɛra fɔlɔ ye donc fɔlɔ ma nɔgɔn diɲɛ yɔrɔ si mais je pense que limaniya fana ye n dɛmɛ ale ni ala hinana na n ye caman dɔɔni ye ɲɛnamaya la jeune se bi ma donc o y'a to limaniya caman ye minɛ mɔgɔw ka fɔtaw n'u ka kɛtaw caman kunana parce que o de b'i sɛgɛn sinon rap yɛrɛ sɛgɛn tɛ mais hadamadenw b'i minɛ cogo min na I bɛ bɔ minnu kɛrɛfɛ minnu yɛrɛ b'i ye I wulitɔ ka tila k'i minɛ cogoya wɛrɛ la ou bien k'i ɲuguntɔya minɛ parce que I ye nin baara in kɛ o de bɛ jugu mɔgɔ la mais après en dehors de ça le reste est bon c'est comme dans toute autre chose n'i bɛ fɛ ka taga ɲɛ ko o ko la I bɛ baara de kɛ I b'a ɲɛɲini et puis petit à petit ala b'a ka sira
di nka Ami yɛrɛ bɛ I da se mun de ma I ka dɔnkiliw kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la
ne kɔni bɛ kuma binga ni walew de kan en fait ne tɛ n y'a fɔ cogo min na injustice de man ne donc an si tɛ justice ala kelen ye ne kilennen don nka ne kɔni ka denmisɛnninya kɔnɔ ne y'a ye k'a fɔ hakɛ man ɲi kuwa an kana baga ɲɔgɔn ma parce que ala ye danni ka ma kɛɲɛ ni kɛ dɔ bɛ se dɔ la dɔ tɛ se dɔ la hali ni ye denmisɛnninw ye en fait ka ɲɔgɔn tɔɲɔ k'a fɔ ko karisa parce que e ka surun e bɛ tan ou bien e ka jan ne bɛ tan ou bien parce que e bɛ tan e ye nin ye ka nin kɛ tan ne bolo olu ye olu tɛ hadamaden hakilima ka baara ye kuwa donc du coup toujours k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna an kana bin ɲɔgɔn kan ou bien an kana ɲɔgɔn critiquer parce que nin ye nin ye olu kɛra ne kɔni ka kɛlɛkɛbere ye n bɛ se k'a fɔ tan
an bɛ se k'a fɔ bi bi in na yɛrɛ album joli de bɛ Ami bolo
bi bi in na saba de bɛ n bolo an bɛ ka nanna de kunbɛ tan n'ala sɔnna a ma
nanna
awɔ nanna de bɛ ka kunbɔ tan n'ala sɔnna a ma yanni ɲinan san ka yɛlɛma o bɔkalo an b'o fɔ
ok inshallah ah, o nanna kɔnɔna na particularité jumɛn b'o la
voilà nin kuma in diyara n ye kojugu parce que n bɛ se k'a fɔ nin album in ye n yɛrɛ ka album de ye quoi parce que n ye album saba minnu kɛ je pense que a bɛɛ y'a sɔrɔ n bɛ denmisɛnninya la artistiya kɔnɔ mais bi an bɛ don min na ko bi nin album in nin kɛra san tan an tɔɔrɔ ni ɲɛni caman kɔfɛ ani expérience caman sɔrɔlen kɔfɛ donc n yɛrɛ n sigi kan hakili walawala yala ne yɛrɛ bɛ se ka mun ne sira créé à partir de maintenant an y'a baara kunfɔlɔw kɛ faransi après nana n'a projet bɛɛ mali la n y'a di an balimakɛ ma Abu Cisse ale de ye projet in ta ka plus de 7 mois kɛ a bɛ ka récomposé pour que a ka kɛ 100% tradi moderne en fait malien et dieu merci an sera ka baara in kuncɛ en fait n bɛ fɛ k'a yira mɔgɔw la rapper ye dɔnkilidala de ye mais musiki min b'a accompagné o de b'a kɛ malien den ye quoi tu vois un peu morceau dɔ bɛ yen nɔ na ja mo ko y'a kɛ n kɔrɔkɛba don a bɛ a sigilen don Sénégal mais a fana ye Mali artiste ba ye a bɛ reggae de kɛ an ye dɔnkili dɔ ko dunuya kunun tɛmɛna an bɛ bila a sini yebaka awo o b'a ja an ka kow to foroba alama n'o kɛra kiri camanba bɛɛ ye cɛw bɛ nɔgɔya an ka sabali an ka n tɔ to dununya ye toloso ye nka I b'i janto mɔgɔ bɛ se ko lanteri kɛ I b'i tɔ to hɔrɔnin bɛ saya fusa ni a ka malo
an b'a ye ko Ami Yerewolo dɔnkili kadiri kɔnɔna na I yɛrɛ y'a fɔ I ye projet caman kɛ I yɛrɛ ka agence sigi sen kan I ye I yɛrɛ tɔgɔla festival sigi sen kan n'o bɛ wele ko le Mali a des rappeuses an y'a ye fana k'a fɔ k'I ye jɔyɔrɔ filanan fana sɔrɔ prix découverte la 2017 waati la ka kɛɲɛ ni o bɛɛ ye an y'a ye sifin caman bɛ yen nɔ n'olu fana bɛ fɛ ka don rap domaine na sabula Ami Yerewolo ka d'u ye Ami Yerewolo ka baara tagabolo ka d'u ye e bɛ se ka ladilikan jumɛn di olu ma
fɔlɔ u ka bon je pense que fɔlɔ in yɛrɛ yɛrɛ min mɔgɔ haki yɛrɛ ye kuwa n bɛ to ka nin kuma in fɔ kuma caman parce que n'i ko Yerewolo déjà I ko I ma hadamaden ka k'i yɛrɛ ye kuwa mais a ma nɔgɔn c'est vrai que a ma nɔgɔn parce que surtout n'i wolola société la société bɛna fɔ ko dɔ in de ta ka ɲi karisa de ye nin ye karisa ye nin ye karisa ye nin ye I bɛ ɲina ne yɛrɛ ye jɔn ye kuwa donc je pense que il faut que mentalement an ka se k'o accepter une fois que tu sais qui tu es là on n'a plus besoin de te dire quoi faire dans ta vie parce que I yɛrɛ b'a dɔn min b'i arrangé I b'a dɔn min t'i arrangé kuwa ka sɔrɔ mɔgɔ ka fɔ tɛ
Ami nin kɔni ye an ka jɛmukan kulun selen ye siyana ka ban I yɛrɛ ka kuma daminɛ na I y'a yira k'a fɔ ko I ka album nanina ko o single do kanga bo anteri shifimo ani aminata danyoko de tundo aliasa ami yere wolo denfari ana yere tumbe masalala au kambe do ko were
merci ami
sisan an ga astuce recette keneka amina kuma minka o de ni be kungo kono ni nege mafin yi tige astuce jume me ma o bulo ya sa ka se ga wiere furake an ga je ko lame
ni benga yana ni nege mafin yi tige u bien fendo yi fara o jeli miuri ibe saman rele farangro yiri dedu alili ni ya bo ka frani chien ka boy afunyi mi ka ji ka da ka minyi mi ne ruko narada ka fudon ge ka sir kle sa ba sir le ni ya fali kle sa banan lu iba sro jeli bo ka fa le pe
si sa ame keneto imrana kilu maiga bulu pour le hit du moment.
On va faire bouger la jeunesse avec bien sûr le créateur du coupé décalé. Il s'appelle tout simplement Stéphane Doucouré alias Dougousaga. DJ Philly, pousse les boutons.
Stéphane Doucouré, Dougousaga dit la sagacité, le créateur du coupé décalé. L'ennemi de l'homme c'est l'homme, les gens n'aiment pas les gens, en fait des brodada. Seul le travail paye, silence ici on travaille.
Ouais, nous on travaille ici, hein,
celui
silence.
Celui qui n'a pas peur n'a pas le courage.
David Guerre, Fatiga de Milano. Lilo Versace, Chakouri. Dokof, le champion. Yeah. Floco 1 appelle Floco 2, Yafoy. Décalément, décalément, décalément.
Sagacité.
Le molar, Mimi Versace, Joe Papi, on est où là? La Sissi, la Jet
Ninja Philly Dambélé, voici en tout cas des sonorités qui ont cartonné dans les années 2003. Nous resterons toujours en Côte d'Ivoire pour faire plaisir en tout cas à cette jeune génération fidèle au programme de Studio Tamani. Nous allons vous faire bouger jusqu'au bout des ongles avec bien sûr DJ Arafat.
Teria go gua garia bono kuro se tama pumne peng 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 ea ea takuma ea.
Le tennis top va encore frapper. Cent ans de chansons dans mon corps.
Voilà, nous allons toujours rester en Côte d'Ivoire pour vous faire bouger encore. Une fois de plus, le Boeing de Hit va rester là-bas. Nous allons poursuivre en musique avec Révolution. Je bois plus. Ouais, pousse les boutons.
Revo, Revo. Désormais, les quatre fantastiques. Love it. Président Béa.
Du lundi jusqu'au lundi matin, nous on est calé. Si c'est pas maquillé dans les bars, les boîtes de nuit. En train de picoler, pas fatigué de bocoliser. Assez d'alcool, j'ai pas, on dirait c'est forcé. Je sens que la dose est montée, j'ai envie de tracer.
Colonel
mais
Togo.
Si je fraye, les gars vont dire que j'ai zaillé. Je bois plus.
Yo! Hey.
Yannick et Kanza.
Jésus Zoulé.
Zoulé.
Je bois
plus haut. Voilà. Merci à vous et on se dit à la semaine prochaine. Ciao et bye.
Nin tun ye an ka page culturelle ye an teri sifinw an ka kulun ale kɔni sera siyan na ka ban an tun bɛ ka kuma cancer du sein ani du col de l'utérus de kan ani madame Sumaworo Farima Kone de tun do ni ale yɛrɛ garizigɛla bana in na i ni ce i ka bi nali ko la
aw yɛrɛ ni ce
nse an ka ma filana ale tun ye docteur madani liye ni ale yɛrɛ ɲɛsin bɛ nin bon bana in yɛrɛ furakɛli ma n'an b'o wele ko oncologue merci docteur
merci beaucoup
Anga Masabana ale tun ye madame Fay Kadiatou Kanté ni ale yɛrɛ ye les combattantes du cancer de sein o jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye merci
merci
Anga ma laban ale tun ye madame Sankare Fatoumata Amadou Diallo ni ale actrice culturelle merci
je vous en prie merci à vous aussi
Anteri Chifin aw yɛrɛ fana munnu bɛ so aw ni ce aw ka lamɛnni la nka aw sɔgɔlen ka to an na sabula acte des jeunes version sɔrɔ ye ale kɛnɛ bɛ sigi sɔɔni